слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Послухайте розмову з Ланою Зеркаль, екс-радницею голови Нафтогазу України. Від сьогодні завданнями протидії Північному потоку-2 в Нафтогазі опікується екс-депутатка Світлана Заліщук. Це таке буквально свіже призначення. З вашої точки зору, наскільки це продовження тих зусиль, яких ви докладали?
Ну, я сподіваюся, що буде забезпечена певна сталість і дійсно буде продовжена протидія Північному потоку-2. Принаймні, ми вже спілкувалися на минулому тижні зі Світланою, і все, що треба було пояснити, що ми робили, для чого, і в який спосіб ми це зробили.
Що ви робили і для чого, це теж такий важливий момент, тому що, знаєте, інколи це зусилля дипломатичні і публічні, інколи менш публічні, якісь лобістські зусилля, і вони не завжди виходять такі на перший план, зрозумілий людям непідготовленим, ну, таким, навіть як я, наприклад, не кажучи вже про широку аудиторію, програш чи не програш, як ви ставитесь загалом до оцінок ситуації, от саме в цих термінах?
Ну, справа в тому, що не буває чистих виграшів і чистих програшів. Що стосується того, що не всі бачать, ну, це нормально, коли не всі бачать вашу роботу. Так і має бути. Мають бути результати, які зможуть бути більш зрозумілими для широкого загалу. Що стосується наших результатів, то вони є зрозумілими, оскільки є вже всі законодавчі підвалини для того, щоб застосовувати санкції. Є певне питання щодо того, яким саме чином вони можуть бути застосовані і коли. І тут вже дійсно не вистачає трохи політичного тиску, тому що рішення щодо застосування або незастосування санкцій наразі вже приймаються на рівні Білого Дому. І тут компанія «Нафтогаз», звичайно, дуже б хотіла бути корисною, але це питання політичне, це вже питання спілкування між президентами.
І є при цьому все-таки позиція американського президента, який чітко і зрозуміло каже про те, що продовження санкцій не є вигідними для стосунків між Євросоюзом чи європейськими країнами і Сполученими Штатами. І вам ця позиція зрозуміла?
Він трошки не так каже, давайте будемо виходити з першого джерела. Він каже, що зараз вони не мають жодного економічного сенсу саме в частині застосування санкцій до консорціуму «Північний потік-2 АГ» і його керівника. Насправді, санкції щодо компаній і кораблів-прокладників труб були розширені
вони
і застосовані.
Існують,
тому не можна. Ні, вони були тільки що розширені і застосовані нові санкції,
звісно,
до кораблів. Тому говорити, що їх зараз немає і вони не застосовуються, не дуже коректно. Не застосував він санкції тільки до самого консорціуму. І не застосував, можливо, тимчасово, тому що він зробив так званий вейвер, тобто відкликання санкцій. Але санкції можливі в будь-який момент.
Те, що газогін фактично добудований, і Росія, зокрема, багато говорила про те, що він може бути запущений у вересні. Тобто ми розуміємо, що добудова – це одне, а запуск – це інше. Тобто те, про що ви зараз говорите, це про можливість працювати далі в напрямку незапуску. Правильно я розумію?
Так, я все ж таки вважаю, що зараз ще є вікно можливості і можливо зупинити газогін до того, як він буде добудований. Принаймні, нам це вдавалося протягом останніх півтора роки.
Є свіже інтерв'ю посла України в Німеччині Андрія Мельника, буквально свіже, от воно вийшло на ці вихідні, де він каже, що після виборів в Німеччині, які відбудуться у вересні, може змінитися політика самої країни, самої Німеччини стосовно газопроводу «Північний потік-2», тому що політичний розклад так може змінитися, так? Коли буде більше, припустимо, вільної демократичної партії зелених в Бундестазі, вони можуть вимагати мораторію. Наскільки ці всі речі теж можуть сприяти зміні ситуації?
В Європейському Союзі і в Німеччині безпосередньо немає механізмів, які можливо застосувати для того, щоб мораторій був дійсно застосований. Такої форми взагалі впливу на комерційні організації не існує. Тому не треба себе тішити можливостями, яких насправді немає. Що стосується того, як вплине прихід зелених, то, на мій погляд, треба також враховувати, що зелені виступають проти використання газу як транзитного джерела енергії. Тому, можливо, і північного потоку не буде, але і час, коли можливо використовувати газ, в Німеччині також буде скорочений.
Тим не менше, є зовсім, от, наприклад, є ще аналітична стаття в Foreign Policy, теж свіжа, в якій сказано, що не треба зводити Північний потік-2 лише до комерційного проекту. В тому числі має значення, наприклад, там стосунки між Росією і Німеччиною, які так чи інакше існують. Що, мовляв, недостатньо вважати цей проект лише комерційним.
Ну, можна вважати, можна не вважати. Пані Меркель виходить з того, що між Німеччиною і Радянським Союзом завжди існували добрі відносини. І незважаючи на холодну війну, газ постачався в Німеччину і в Європу без всяких проблем. На жаль, Німеччина не враховує досвід, який мала Україна в 2009-2006 роках, коли газ використовувався Росією як важіль політичного тиску.
Окрім санкцій, про які ми говоримо дуже багато, і які такі теж в уявленні, можливо, не фахівців, є панацеєю, можливо, існують ще якісь альтернативи протидії?
Знаєте, я б вам хотіла сказати, що, можливо, існують, але наразі такого немає. Ми в свій час, в 19-му році, зрозуміли, що ми можемо вести безкінечні переговори і перемовини з Російською Федерацією навіть з залученням Європейської комісії, але вони нікуди не йдуть, бо немає важелю впливу. І тільки коли санкції стали реальністю і загроза їх застосування замайорила на горизонті, тільки тоді росіяни почали серйозно говорити про укладання нової транзитної угоди. Тому, на мій погляд, основним чинником, який сприяв тому, що був укладений договір в 2019 році, були саме перші санкції, які потім були посилені ще двічі.
А якщо говорити, наприклад, про геополітичні і кліматичні причини, так, тому що ми розуміємо, що і ті причини, вони є на порядку денному, але які, з вашої точки зору, є такими, що, наприклад, були би краще сприйняті, ну, припустимо, там, європейськими партнерами? Тобто, що для них більшою загрозою є?
Для європейських партнерів загрозою є, перш за все, руйнування єдності. Тому що Північний потік-2 руйнує єдність, яка є в Європейському Союзі, і створює більш кращі умови для конкуренції, застосування більш дешевого газу для Німеччини, для Австрії і для Нідерландів.
Тепер про трошки інше вас запитаю. Лише нагадаю, що у нашій студії, у нас на зв'язку дистанційному Лана Зеркаль, екс-заступниця міністра закордонних справ і екс-радниця голови правління «Нафтогазу». Власне, ця остання ваша робота, останні роки, вона такою була більш відомою, тому що більше говорили вже про цю вашу роль. Запитаю про ваше рішення, ви коментували, тому про рішення саме не запитуватиму. Очевидно, що коли йшла команда, так, то очевидно і було ваше рішення в цьому сенсі.
Я отримала пропозицію щодо звільнення за згодою сторін і прийняла його.
Дякую вам за це уточнення. Завжди треба запитувати.
Ми прийняли пропозицію щодо звільнення з ініціативи роботодавця.
Тобто, все-таки це було звільнення з ініціативи роботодавця. Якщо ми вже про це говоримо, то я уточню. Якби, наприклад, цієї ініціативи не було, то ви би теоретично могли продовжувати виконувати свої обов'язки?
Ну, це б залежало від багатьох умов, але немає в нас можливості оцінити того, що вже не сталося.
Ну так, я розумію. Просто це цікаво стосовно того, там, як ви бачите себе і своє майбутнє. Хочу запитати стосовно впливу голови Офісу президента Андрія Єрмака. Можна говорити, що був якийсь вплив на «Нафтогаз», на це рішення? Або, можливо, вам відомо, що він у якийсь спосіб впливав на там бачення?
Мені відомо, що пан Єрмак наразі визначається людиною, яка відповідає за корпоративну реформу. Це єдине, що мені відомо.
В тому числі і «Нафтогаз». Корпоративна реформа в «Нафтогазі» чи загалом в державних підприємствах?
Загалом в Україні, тобто все, що стосується корпоративного управління державними підприємствами.
Ну, тут не скільки, напевно, корпоративна історія була все ж таки в «Нафтогазі». Принаймні, в п'ятницю чи в четвер я говорила з Андрієм Коболєвим, екс-очільником, і він більше схильний вважати, що питання більше політичне, а не корпоративне. А ви що схильні вважати?
Знаєте, мені важко оцінювати чинники, які впливали на прийняття рішення щодо заміни керівництва «Нафтогазу» і потім всього, що відбувалося навколо наглядової ради.
Розумію. Як ця ситуація, тим не менше, впливає на ставлення або ситуацію навколо «Північного потоку-2»? Ну, тобто, якщо це все ж таки це не такий, не якийсь корпоративний конфлікт, це речі такі серйозніші, гучніші, в тому числі для міжнародних партнерів. Правильно?
Ну, на жаль, по часу це співпало з підготовкою візиту держсекретаря пана Блінкена в Україну і з цією активною фазою, яку ми завжди використовували для того, щоб збуджувати наших союзників Сполучених Штатів в Штатах до прийняття звіту Державного департаменту, який був представлений фактично через 2 тижні після візиту держсекретаря в Київ.
Що можна зробити ще, отак от зовсім, я не знаю, можливо, покроково або у якийсь інший спосіб, ви скажете, для того, щоб все-таки не було це остаточно програшем, так? Тому що дуже багато ситуація навколо Північного потоку в українських медіа і в світових медіа отримала це слово. І воно так маркує, в тому числі, ставлення, що це є програш України. По-перше, наскільки це шкодить іміджу цієї ситуації, а по-друге, що ще можна робити далі, та? От які конкретні зусилля продовжувати?
Ну, на жаль, ми досі переймаємо на себе російську пропаганду і використовуємо кліше, які вони вигадують щодо нас. Тому я з вами абсолютно згодна, що це не можна вважати програшем. Це тимчасове незастосування санкцій і у України, і у наших партнерів є ще багато можливостей, як переконати Сполучені Штати все ж таки застосувати ці санкції. І у президента Зеленського, у його команди є всі козирі на руках для того, щоб це забезпечити.
Це була розмова з Ланою Зеркаль, екс-радницею голови «Нафтогазу України». Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».